Hei vaan kaikille. Olin tuossa viime torstaina käymässä Kuopion vankilassa ja tapasin siellä 6 miesvankia sekä pastorin. Ja siellä oli erittäin hyvä tunnelma vangeilla ja olivat tosissaan, olivat alfakurssia siinä vetämässä. Ja pääsin siihen mukaan ja jotenkin tuli sitten keskusteluun siitä, että olin sieltä pois lähdössä 3 jälkeen iltapäivällä ja yksi vangeista sanoi mulle, että kun he on tällainen erilaisia kuin muut ihmiset, että koskahan he voisivat olla tavallisia ihmisiä, että heitä ei luokiteltaisi ja heitä ei niin kuin arvosteltaisi, että jos he tuomionsa kärsii ja se on sovitettu, niin voiko he olla tavallisia? Minun mielestäni he olivat siellä jo aivan tavallisia. He olivat itse asiassa Jumalan sanan ääressä ja ahmivat sitä. Se puhutteli mua, mä sitten iltasella ajelin sieltä Hämeenlinnaan ja poikkesin siskoni perheessä Kangasalalla ja sain siellä sitten virkistävän kahvin ja jaksoin ajaa Hämeenlinnaan. Mutta siellä oli vähän samanlainen tilanne. Siellä oli 2 mun siskon lasta ja sitten hänen miehensä ja tietenkin koira. Koirat on tärkeitä minulle. Niin vanhin tyttö siinä sanoi, että onko uskovaiset ihan tavallisia? Mä pelästyin oikein. Sama sana. Aivan sama sana ja ehkä sama ajatuskin siitä, että onko uskovaiset erilaisia? Ja miten se näkyy? Miksi emme kaikki ole tavallisia? Tavallisia ihmisiä. Kaikki synnymme ilman vaatteita ja kun lähdemme täältä pois, niin emme saa mitään mukaamme. Mutta määränpäärä on eri. No sitten kun mä lähdin sieltä mun siskolta pois ajelemaan Hämeenlinnaa kohtaan, niin mä tulin Nyvain mieleen. Nyvainissa oli paljon semmoista arkista asiaa ja käytiin semmoista hyvin yksinkertaisesti asioita läpi siellä. Ja silti puhujat oli ihan Suomen parhaita, ainakin mulla aina jäi semmoinen mieleen. Ja yksi henkilö, joka on jo taivaan kotiin lähtenyt, niin oli Simo Lintinen. Simo Lintinen puhui silloin tavallisesta ihmisestä. Ja se kolahti mulle uudelleen. 3 kertaa saman päivän aikana tavallinen ihminen. No kukas meistä itse sanoisi, että vaan tavallinen ihminen? Hyvin harva, koska me ollaan joka ikinen yksilöitä, Jumalan luomia. Mutta silti meidän tulisi olla myös tavallisia. No mitä mulle sitten Simo Lintisestä on hänen puheestaan jäänyt mieleen? Simo puhui Pietarista. Ja minkälainen se Pietari oli? Pietari oli opetuslapsi, joka rakasti Jeesusta. Ja Simo puhui siitä, että jokainen meistä on aivan tavallinen ihminen. Hän kertoi siis Pietarista. Pietari sanoi Jeesukselle, minä en ainakaan jättäisi sinua, vaikka kaikki muut sen tekisivät. Sanotaan Johanneksen evankeliumin 13. luvussa, 37. jakeessa. No, kyllähän Pietarista kerrotaan ja kerrotaan, mitä Pietari teki sitten kuitenkin, vaikka hän sanoi, että en jättäisi sinua koskaan. Pietarin tarina Jeesuksen kieltämisestä 3 kertaa. Aina siitä Jeesuksen enkelin ilmoituksesta Jeesuksen ylösnousemukseen asti. Mulle tuli mieleen, että Pietari oli inhimillinen. Kyllä mekin lupaillaan asioita, mutta myös niitä jätetään toteuttamatta. No mä sitten vähän tutkin Pietarin tapahtumaa uudelleen ja muistelin, mitä Simo puhui ja mitkä asiat minulle silloin nousi ylös mieleeni ja pohdintaan, että kun olen kristitty, tavallinen ihminen, mutta pidänkö itseäni tavallisena? Mä luen tästä pätkän, mitä mä oon teille kirjoittanut. Tässä tulee ilmi Pietarin inhimillisyys. Hän oli ihminen ja hän uskoi, että hänestä olisi seuraamaan Jeesusta loppuun asti, mihin vain. Mutta Jeesus tiesi, ettei Pietarista siihen olisi, kuten käy ilmi Johanneksen evankeliumista. Mä itse ajattelen sitä, että mäkin olen joskus sanonut, ja varmaan aika useinkin olen sanonut, että minä kannan sinua rukouksin jotain henkilöä. Niin yksi tai kaksi kertaa teen sen ja unohtuu. Tai joku sanoo, että mä en oikein tiedä tuosta uskosta yhtään mitään, että voitaisiko me nähdä joitain kertoja. Joo, kyllä mulla on aikaa. Ja kalenteri aivan täys. Asia unohtuu tai tapaan kerran. Tai joku muu asia. Ehkä sinullakin on niitä asioita, missä sä koet olevasi Pietari. Jeesuksen sanojen mukaan Pietari todella kielsi Jeesuksen kolmesti. Pietari piti itseänsä epäonnistuneena. Tässä mulla kolahti. Pietari varmasti piti itseänsä epäonnistuneena. Hän vetäytyi myöskin opetuslapsista sivuun. Ja mä voin kuvitella se itsesyytös, mikä hänellä on ollut. Mä voin kuvitella sen, että onko hän enää tavallinen ihminen? Vai onko hän oikeasti tavallinen ihminen, joka erehtyy? Pietarin Pietari piti itseään siis epäonnistuneena. Hän jäi opetuslapsista sivuun, niin kuin äsken sanoin. Hän, joka on korkeimman poika, ihmiseksi tullut, ei katsonut Pietarin pettämistä anteeksi antamattomaksi tekoa, vaan hän halusi erityisesti kertoa Pietarille ja tehdä selväksi. Hän kuuluu edelleen opetuslasten ryhmään. Markus 16 ja 7. Menkää kertomaan opetuslapsille, myös Pietarille. Hän menee teidän edellänne. Hän, siis Jeesus, menee teidän edellänne Galileaan. Kertokaa myös Pietarille. Sehän nostaa takaisin Pietarin mielen varmaan. Hänet hyväksytään, vaikka hän on kieltänyt kolmesti Jeesuksen. Mä uskon siihen, että Pietari ymmärsi tuon tapahtuman jälkeen, että hän on tavallinen ihminen, joka tekee virheitä sekä saa anteeksi Jumalalta. Mä oon saanut mun äidiltä tämmöisen korun. Mä oon pitänyt tätä tosi vähän. Ja nousee tunteet. Mun äiti on menehtynyt 5 vuotta sitten ja me oltiin noin vuosi ennen näiden kuolemaan ja äiti kävi korujaan läpi ja meitä on 5 tyttöä. Ja mä sanoin, että en mä halua mitään. Mä en halua mitään, että mä haluan muistaa hänet vaan. Sitten yhtenä päivänä äiti soitti mulle ja sanoi, että tuukko käymään. Mä sanoin, joo, mä tuun tänään 3:00. Mä unohdin. Mä oli töitä paljon ja unohdin mennä. Äiti soitti seuraavana aamuna mulle, että voitko tänään tulla käymään. Joo, mä tulen vaikka ruokatunnilla. En ollut edes koko kaupungissa, mutta oli siirretty toiseen paikkaan. Unohdin äidin. 3. päivänä äiti ei soittanut, mutta 4. päivänä hän soitti ja kysyi, että voiko hän tulla käymään sun luona. Mä sitä voit tulla, että tuu 5 aikaan. Mun tytör oli kotona, mä en ollut. Mä olin taas töissä. Ja mä koin, että mä petin äitini. Ja kun mä kirjoitin tätä tekstiä, niin mä muistin tämän, että mäkin olen kolmesti tehnyt samalle ihmiselle, rakkaalle ihmiselle, väärin. Unohdin koko koruasian ja toiset tytöt sai korunsa ja se meni ohi sitten se asia. No sitten seuraavana kesänä äiti oli meillä juhlimassa toisen tyttäreni syntymäpäiviä ja hän toi mulle sen laatikon, missä tämä oli. Ja sanoi, että hän ei unohda. Ja mä vähän niin kuin mietin myös sitä, että vanhemmat ei unohda lapsia, mutta lapset usein unohtaa vanhempansa. Ja se on tarkoitettukin sillain, koska nuorena meillä on kova kiire joka paikkaan. Meillä on kova kiire nähdä ja kuulla ja tehdä töitä, tienata rahaa. Mutta sitten kun me tullaan iäkkäämmäksi, niin meillä on aikaa pohtia. Me muistamme, mitä me lupaamme. Aika usein kuitenkin näin päin se menee. Ei nyt aina, mutta sinne päin. Mutta Pietari sai anteeksi. Ja mäkin sain anteeksi. Mielestäni se on jotakin sellaista, mitä tavalliset ihmiset tekee. Jeesuksen kolmannella ilmestyskerralla hän rukoili opetuslasten kanssa sekä puhutti Pietaria. Johannes 21:15-17. Luen teille sen paikan. Pietari siis oli kolmesti kieltänyt, oli saanut anteeksi. Ja mitä sitten sen jälkeen tapahtui? Kun he olivat syönneet, Jeesus sanoi Simeon Pietarille, Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Rakastan, Herra, Pietari vastasi, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruoki minun karitsoitani. Sitten hän kysyi toistamiseen, Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua? Rakastan, Herra, Pietari vastasi, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, kaitse minun lampaitani. Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi, Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä, olenko minä sinulle rakas? Ja hän vastasi, Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruoki minun lampaitani. Aika vahvaa tekstiä. Uskon, että vihdoin ainakin nyt siinä tilanteessa Pietarille tuli selväksi, että hän on tasavertainen opetuslasten kanssa. Miksi sitten tämä toteaminen on erittäin tärkeää? Mä voin kertoa vielä toisen oman tapaukseni. Oli sellainen, että lähdin esikoiseni kanssa, vanhimman tyttäreni kanssa, Prahaan. Ja siellä oli minun pikkusiskon 50-vuotisjuhlat. Hän oli lähtenyt sinne karkuun. Ja oli hänen työkavereita ja hyviä muita kavereita siellä mukana. Mutta me sitten tosiaan päätettiin, että me ei kerrota hänelle, että me lähdetään sinne. Ja niinpä me sitten Petran kanssa sinne lähdimme. Ja lentokoneella päästiin sitten perille ja nopeasti terminaalista läpi. Ja hehkuimme intoa ja varmuutta siitä, että osaamme mennä sinne hotellille. Minä ainakin leveilin isoja, kyllä me sinne löydetään, ai, että kyllä tämä on helppo nakki. Olimme ottaneet tarkkaa selville, millä linja-autolla kuljemme sinne, jotta pääsisin mahdollisimman lähelle sitä hotellia. Kävi kuitenkin niin, että tämä linja-auto, minkä me olimme katsoneet netistä, niin se kuljettaja ei suostunut ottaa meitä edes autoon. No, tuli pieni ensimmäinen paniikki siinä ja mietittiin, että no, milläs me nyt mennään sitten eteenpäin, kun tuo linja-auto ei ota edes meitä vastaan. Pian huomasimme, että siinä lähellä oli linja-autopysäkki, jossa oli näitä numeroita ja paikkakunnan näitä kaupungin osia, ei puhunut meille mitään. No sitten mä sanoin tyttärelleni, että sopisiko niin, että mä rukoilen. No ei hän ainakaan nyt rupea tässä rukoilemaan täällä ulkona. Ja mä sitten ajatuksissa rukoilin ja pyysin, että hän olisi meidän tämmöinen mapsi ilmoittaja, joka ilmoittaa, että mihin me mennään. Ja no sitten me tutkittiin uudelleen sitä listaa ja päästiin sitten yhteen linja-autoon. Ja se henkilökuljettaja osasi sitten englantia, niin hän tiesi, mihin hän meidät jättää. No, me menimme sitten linja-autolla sinne, mihin piti. Ja sitten meille sanottiin, että menkää metrolla sitten eteenpäin. Ja me oltiin taas ihan kauhuissamme, että mistä ihmeestä me sen metro tiedetään, että mihin päin me ollaan menossa. Ja taas mä rupesin rukoilemaan. Rukoilet, että Herra, näytä meille, että joku ihminen, joka ymmärtäisi englantia täällä, että me päästäisiin sinne perille. Ja no sitten Petrakin tuli siihen rukoukseen jo vähän mukaan ja puhuttiin englantia. Ja siihen tuli sitten semmoinen reppureissaaja, nuori mies, ehkä 30-vuotias, ja kysyi, että onko teillä jotain ongelmia englanniksi. Mä että joo, että pitäisi päästä tämmöiseen hotelliin. No hän neuvoi, että hän on menossa sinne suuntaan. Mentiin sinne, jäätiin sitten metrosta pois, hän neuvoi, missä me jäädään pois, ja oltiin todella alhaalla, maan alla. Tuli semmoiset jyrkät liukuportaat ylöspäin, jotka oli siis valehtelematta semmoinen 150 metriä pitkä, ja tosi jyrkät. No, me tultiin päivänvaloon, taas mietittiin, että missä, tuossa on Hiltoni, suoraan meidän se hotelli Hilton. No ei ole se meidän hotelli. Jatkoimme sitten sitä tietä eteenpäin, mihin meitä oli neuvottu, mutta emme löytäneet hotellia. Mä sanoin Petralle, että kolmannen kerran mä aloitan rukoille. Ja sitten mä oikein pysähdyin ja rukoilin, että Jumala johdata meidät sinne. Meni noin 50 minuuttia, niin tuli semmoinen pariskunta, jotka oli suomalaisia. Olivat menossa samaan hotelliin. Ja he sanoivat, että se on tuossa seuraavassa risteyksessä. Matkaa 200 metriä. Eli Jumala oli johdattanut meidät jo niin lähelle, mutta me epäilimme. Me olimme tavallisia ihmisiä, jotka epäilee. Jopa Jumalan sitä johdatusta. Kyllä asia oli niinkin, että Jumala johdatti meidät aivan varmasti siihen paikkaan. Hän tiesi ennakkoon, että me tapaamme tämän suomalaisen pariskunnan. Epäily kuuluu varmaan ihmiselle aika paljon, tavalliselle ihmiselle. Me epäilemme, vaikka me haluamme rukoilla. Me epäilemme, vaikka haluamme uskoa. Me epäilemme jopa sitä, että kelpaammeko Jumalalle tavallisena ihmisenä. Me tarvitsemme opastajaa ja turvaajaa. Me olemme eksyksissä yksinämme tässä elämässä ja elämän tilanteessa. Mä uskon siihen, että Jumala kutsuu meitä tavallisia ihmisiä. Hän haluaa meille hyvää ja ikuista elämää. Nämä on painavia sanoja ja joku voi ajatella nyt jo, että no ei se nyt ihan niin ole. Mutta kenelle Jumala sitten haluaisi hyvää? Älykkäille, kauneille, pärjääville, rikkaille, onnistujille? Ei. Epäonnistuneille, heikoille, köyhille, vammautuneille, epäonnistuneille. Hän haluaa myös kauniit ja älykkäät. Hän haluaa olla ihmisten kanssa. Hän kutsuu heitä. Ja mikä etuoikeus meillä on, kun me saa jo täällä olla yhteydessä häneen? Tavallinen ihminen. Äsken kun ICFM-porukka lauloi ja soittoi, mä sanon nyt jo kiitos. Ihan tosi paljon mua kosketti. Ja musta tuntui se, että meille kaikille on jo annettu täällä lahjoja. Jokaiselle. Kullekin se, mikä hänelle kuuluu. Me emme saa kokea huonompaa tai että me olemme tärkeämpiä kuin toinen. Kun me ajatellaan sitä, että Jumala haluaa olla meidän kanssa ja kutsua meitä, niin ollaan tavallisia ihmisiä. Hän haluaa meitä kovasti luokseen. Hän ottaa meidät mistä tahansa, missä kunnossa tahansa. Ei ole olemassa tiettyä, miten ja mihin kukin pääsee omassa voimassaan, jotta hän voisi ottaa sinut vastaan. Hän ottaa sinut rikkinäisenä, sairaana, terveenä, nuorena, vanhana. Hän ei aio odottaa, että saavumme täydellisyyteen. Hän tietää, ettei me kykene siihen ikinä, siihen täydellisyyteen täällä. Vaikka kuinka opiskelisimme, tekisimme itsestämme taitavia ja tärkeitä ihmisiä, emme kuitenkaan tavoita täydellisyyttä täällä. Täydellisyys ei tule tekemällä eikä titteleiden kautta. Entä odotatko, että sinä voitat kaikki kiusaukset, jotka tulee sinun eteesi tai perheesi eteen? Tuskipa me yksin siihenkään kykenemme. Mitä jos meidän tulisi hallita kristillinen vaelluksemme? Tuntea Raamattua hyvin, osata rukoilla taidollisesti, huomata kansakulkijamme ja aina kohdata ihmisiä iloisesti. Ei onnistu meillä yksin. Katsotko aamulla peiliin? Mitä näet sieltä? Oletko se sinä arkiaamuna? Hampaat pesemättä, suihkussa käymättä, hiukset laittamattomana. Eikä silmäkään oikein vielä ole auki. Jumala näkee sinut myös tällaisena. Hän näkee sinut arjen onnistumisissa ja epäonnistumisissa. Hän kuulee sanasi ennen kuin olet päästänyt ne suustasi. Hän tuntee sinun ajatuksesi ja suunnitelmallisi. Hän tietää, että sinä olet tavallinen ihminen. Mutta hän rakastaa sinua. Hän haluaa olla sinun kanssasi. Hän haluaa, että sinä haluat olla hänen kanssaan. Hän haluaa olla sinun kanssasi nyt. Ja joka päivä yhä uudestaan. Aamen.